U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes voor U voete te lê. Dankie vir soveel van die verhoorings wat U vir ons ook deurgee. Die genesings wat U bring, Here. En dat ek weet dat U met elkeen van hulle pad stap, dat U partykeer vir ons in 'n siekbed bring en ons in nood bring, dat ons juist tot stilstand kan kom en ons lewens met U kan regmaak. Dankie vir U genade en daai dinge ook. Maar Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dat ons die voorreg het om U woord oop te hê en 'n voorreg het om so stelselmatig deur die dinge te kan werk en te gaan indrink. Dit wat U woord vir ons leer, en ook vir oggend, Here, kom laat hierdie dinge nie liggies vir ons by ons verby gaan nie, maar breek U woord vir ons. Ons is begeerig om insig te hê in die diepere dinge daarvan. Dat dit nie net in ons kop kennis kan bly nie, maar Here, dat dit kan deel raak van elkeen van ons se lewens. Ek bid ook vir die standaard wat U voorhou hier aan die ouderlinge, dat dit die standaard ook sal wees van elkeen van ons se lewe, die aspirasie waarvoor ons lewe en waar jy ons op pad is. Kom o Gees van God, kom beweeg jy tussen die banke deur, kom raak elkeen van ons aan. Ons begeer U nabyheid, U teenwoordigheid, U aanraking. Vader, ons vra hierdie goed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, ons is besig met Paulus se gedeelte wat hy vir Titus die opdrag gee om in elke van die dorpe ouderlinge by mekaar te maak, en dan gee hy vir ons die elemente wat hy gebruik het ook, in sy kering van Titus en Timoteus en al die ander, die dinge waarna hy kyk. Kom ons gaan daar by vers 6, die inhoud daarvan, en hy skryf, 'n ouderling moet onberispelik van gedrag wees, hy moet aan sy vrou getrou wees, en sy kinders moet gelowig wees, en nie name hê dat hulle losbandig lewe, en te gesag en opstand kom nie. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend nie, nie opvleend nie, nie 'n dronkaard of 'n risiemaker op soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, liever wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheerst. Kom ons gaan maar net eers tot sover. Tyd laat my nie toe om by alles op een slag te kom nie, ek wil graag in detail stilstaan by wat nodig is. Ons het nou stilgestaan by die eerste van die vier eienskappe, voor ons het gesê dat 'n ouderling sy lewe moet onafvegbaar wees, daar moet niks wees waarna jy kan wys en kan sê, maar daar is dinge in sy lewe, daar moet nie gaan fout gevind word nie. En saam met dit onthou julle het ons gepraat, dat het praat nie daarvan dat hy sondeloos is nie, maar daar bestaan nie so mense. Daar was net een wat sondeloos was op aarde, dis ons Here Jesus Christus, en hy het kom betaal daarvoor. Maar 'n ouderling is iemand wat 'n pad saam met die Here gestap het. Daarom die woord ouderling ook. Nie so seer 'n verwysing na die ouderdom nie, maar is iemand wat gestap het saam met die Here Jesus Christus, wat 'n lewe het wat hy kon modelleer voor die ander, hoe lyk 'n kind van die Here Jesus Christus. In die kerk van die Here Jesus Christus werk het so anders as wat die ander instansies is. Dit gaan nie oor wat ek sê nie. Ons het partykeer as ouers hoor ek hulle sê, moenie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê nie. So werk het nie in die kerk van die Here Jesus Christus nie. Jy wys deur jou lewe, saam met jou woorde, hoe lyk 'n lewe in die Here Jesus Christus. Jy kan nie iemand na jou vak toe oprig waar ek self nie is nie. En daarom dat die voorwaarde vir 'n ouderling baie streng is, as jy kyk, dit word twee keer herhaal in die gedeelte, so belangrik het is, dat hy sê, moet onberispelik wees, en kyk na die woord moet. Dis 'n opdrag, en is ononderhandelbaar. En dis deel van die groot probleem wat die kerk beleef, is omdat juist leiers in die kerk, se lewens nie onaanvegbaar is nie. En baie predikante ook, wat sy lewens nie skoon en rein is nie. En die Here sal aan die hart bly, dit moet mense wees, manne wees, wat 'n pad gestap het. Ons het gelaas gekyk, nou, daar is vier dinge wat hy uitlig hierso. Hy het eers gekyk, nou, moet hy een man en een vrou wees, een man-vrou, letterlik, Daar moet nie buite-egtelike verhoudings wees nie, daar moet nie enige sweempie van onkuisheid, onreinheid om wees nie. Dis sy huwelik, aan die ander kant moet daar gekyk word na sy gesin, as hy nie sy gesin kan beheer nie, as sy gesin nie gelowig is nie, dan hoe gaan hy ander mense na die Here toe kan lei? Nou ja, bygesê ook, jy kan jou kinders die wee van die Here leer, tot op 'n sekere ouderdom, maar ek is oor het nie altyd die gesag en die autoriteit of die invloed dat hulle werklik vir die Here kan kies nie. Ek het by myself dit uitgemaak dat ek sal my kinders groot maak in die wee en die vrese van die Here en hulle weet dit ook. Maar wie is op die ouend as hulle besluit om teen die Here te draai, dan moet dit wees ten spyte van al my werk en my lewe en my getuienis. Mag dit nooit wees as gevolg van my lewe en my getuienis nie. En ek dink dis waar die groot probleem lê hierin in die agtergrond daarvan, dat dit moet iemand wees wat dit kan invloed hê, nie net sy eie gesin nie, maar die mense rondom hom, en dis die ouens wat jy na vorentoe stoot, om die hele gemeente te lei na die vlak waar hy is. So as ons hier nou praat oor die aspekte van 'n predikant, hoe dit ook al mag wees, as ouderling hoe dit mag wees, of 'n leier in watter gebied jy ook al mag wees, al is dit net by die werk wat jy voorgaan, dis 'n deel wat in elkeen van ons as kinders van die Here moet wees. So ons kan nie na hierdie goed lees en sê, ag, is goed vir die ouderling. Dis nie vir my op toepassing nie. Nommer 1, as kind van die Here, het sê die Bybel vir ons, dis goed om te begeer om 'n ouderling te word. Daar is goed in die lewe wat ons kan begeer. Ons is baie versigtig om begeertes, omdat een groot deel maar om die eie ek en die self gaan. Maar daar is goed vir een kind van die Here om te begeer, maar Here, ek wil graag in hierdie gemeente, die plek waar my gesteld is, wil ek graag een posiesie inneem, waar ek ander kan optrek, en daaraan ek kan begin. Nee, dit is net een goeie ding om te begeer. Die bekering en die volwassenmaking van ander gelowiges, dit gaan glad nie oor myself en wie en wat ek is nie. Elkeen van die leiers in die kerk van die Here, wat Jesus, wat sy sout werd is, het nie self gekies om daar te wees nie, maar het die begeerte om daar te wees en die geniet die voorreg daarvoor en besef die verantwoordelikheid wat ek het. Maar in die kerk van die Here Jesus Christus, deur die eeue, en daarom dat Titus, hy vir Titus die goed ook baie sterk opskryf, is daar baie mense in poste wat om verkeerde motiewe daar is. En die kerk van die Here Jesus lei skade daaroor. Hy sê as vers 7, as ons vir oomblik het, daar staan, 'n ouderling is immers die bestuurder van die huishouding van God. En dis die realiteit, dat God is die hoof van die gemeente. En ons Bybelstudie groep was in Kolossense besig, en dit was weer vir my so mooi, dat hy sê, en uit Christus vloei al die ledemate. Hy is die middelpunt waarom dit gaan. Niemand anders te nie. En deur die kerk in die eeuwe is dit die kenmerk van die valse profeet en die valse leraar, dat die kerk gaan rondom hom. En die oomblik as jy hom verwyder, dan val die goed uit mekaar uit. Dis 'n baie maklike, baie oppervlakkige teken van wanneer dinge vals is en verkeerd is. Christus is die hoof van die gemeente, en as ek nou moet wegval, en ek hoop dit is so in die gemeente ook, dan val die gemeente nie uit mekaar uit nie. Daar is 'n leemte, ja, maar die leemte kan gevul word deur iemand anders te wat die Here stuur. Hy is die hoof, dit sentreer rondom hom en niemand anders te. En ek en elkeen wat in leiding staan, maak nie saak in watter gebied, binne die gemeente, binne die wêreld daar rondom, hulle as jy net leiding in jou huisgesin, dit gaan oor die hoof en oor Christus en ons bestuur dit namens hom. Dis nie my en jou eiendom hierdie nie, dis syne. Nou praat ek nie van eiendom net die geboue nie, dis, ek praat van mense. Hy is die hoof en ons het die voorreg om namens hom aan die goedes te bestuur. En daarvan moet ons altyd bewus wees. En omdat ek het doen, dan die woord wat ek gebruik, daarom, omdat Christus die hoof is, hy rein en heilig is, daarom moet die wat die leiding neem, dieselfde gestalte, dieselfde beeld hê. Nou, het is prakties kyk na die vrou, sy kyk na die gesin. Kom, ons gaan aan na die paar wat hy nou, jy noem, 'n paar algemene kenmerke. En hy deel het in 2 gedeeltes, daar is dinge wat ons nie moet sien in sy leven nie. Dis die eerste paar, en dan die laaste is die dinge wat ons moet sien in sy leven. En ek wil graag hierby stilstaan vir al die wat nie daar moet wees nie, in 'n bietjie dieper grawe, want ek wil nie hê dit moet vinnig by ons verbygaan nie. Die eerste ding wat hy oorskrywe, wat moet hy daar nie wees in sy lewe nie? Hy moet nie aanmatigend wees nie. Nou letterlik vertaling sal ons kan vertaal sy eie wil soek nie, sy eie plesier nie, nie arrogant nie. En ek dink hy begin te rek op een van die eerste dinge wat ons moet soek in 'n leier se lewe, is dat hy moenie vol van homself wees nie. Nederigheid. Die Bybel is baie duidelik dat God staan teenoor die hoogmoedige. Mense wat vol is van homself, sy eie wil, sy eie dinge, is in direkte opposisie teenoor God. Want hy is die koning van die konings en ek is gemaak en geskep om hom te eer en hom te dien. 'N lewe nie vir myself, maar 'n lewe vir hom. Nou hoe kan ek leiding neem in 'n gemeente as dit gaan oor my? Ek moet doodraak dat hy kan lewe. En wie Jesus praat oor leierskap is dit waar die kerk en die wêreld die grootste deel van mekaar verskil. Die wêreld soek juis mense wat selfversekerd is, wat vol van homself is, weet waar hy nou pad is, wat trots is en baie keer baie arrogant is. En die wêreld sou vir jou sê, kyk, daar's 'n leier. Die Bybel sou vir jou sê, daar's 'n man vol van homself. Wat totaal ongeskik is om enigstens in die kerk van die Here Jesus Christus te dien. Want in die kerk van die Here Jesus Christus gaan dit nie oor my agenda, my wil, my behoeftes, my dinge wat ek dink wat gedoen moet word nie, maar dit gaan oor 'n volgeling, oor 'n slaaf, dis waar Paulus begin het die brief, om te slaaf, te volg die pad van die Here Jesus Christus. En een van die groot dinge wat ons soek in 'n leier, is juist dat hy dood is aan homself. En dat hy gaan oor homself nie. Luister wat sê die Here vir sy disippels, voor sy dood en sy opstanding het hulle het nog nie gesnap nie. Hulle het nog maar hulle eie begeertes en ideale gehad. En langs die pad loop hulle in stry oor wie die belangrikste is. En Jesus roep hulle toe nader, Matteus 20. Julle weet dat dit by die nasies so is, dat regerers oor julle baas speel. En dat groot manne hulle mag oor julle misbruik. Maar, daar kom die kontras. Dit werk nie so in die kerk nie. Dit wat die wêreld eis en kyk as geskik vir leierskap, is totaal ongeskik in die kerk vir leierskap. En is ironies dat so baie kerkleiers, geestelike leiers, wêreldse boeke van leierskap lees. Ek weet van baie predikante wat die helfte van hulle boekrak is vol leierskap. Ek wens hulle van die goed ontsla raak. En kyk na nederigheid en disippelskap. Ek moet minder word. So by met julle dat nie wees nie. Elkeen van julle wat in die koninkryk groot wil wees, daar's binne ons die ingeskepte behoefte dat ek wil iets wees. God het dit gegee, dis 'n goeie ding. Maar om die sondeval kan ek daai ding nie reg beheer nie. As ek groot wil wees, jy wil groot wees, dan sê die Here die geheim en die geheim staan deur die eeue en vir 'n leier in 'n gemeente is dit nog meer pertinent dat hy hierna moet kyk. Elke van julle wat eerste wil wees, moet 'n slaaf wees. En Paulus het kom demonstreer, juist in die eerste woorde van Titus, ek is 'n doulos, 'n vrywillige slaaf, in die diens van die Here Jesus Christus. En dan gaan hy verder, vers 28, en so is ook met die seun van die mens. Met ander woorde, hy wys nou na Christus. Christus het dit kom modelleer. Hy was in die gestalte van God, sê Filippense. Hy het in die troon aan die regterhand van God gesit, en het die troonsaal verlaat. En in 'n stal tussen 'n spul skape en hooi lê die koning van die konings. Ek dink die enige van ons begin eers om te begryp die model wat die Here Jesus Christus in nederigheid vir ons kom demonstreer het nie. Hy is die koning van die konings. Hy het gespreek en uit sy mond het sterrestelsels uitgevloei. Hy los dit alles. Dit is niks nie. Hy los die teenwoordigheid van sy vader. En hy word geïsoleer van die teenwoordigheid van sy vader en hy word 'n mens. Daar's klaar vernedering net daarin. Dan praat ons nog nie eens van 'n stal nie. En nie eens in 'n koningshuis of iets anders nie. Van twee mense wat niks is en deur niemand geken word nie. Dis die model wat hy kom ons wil jy groot wees. Dan sê hy, so is ek met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word, nie, maar om te dien in sy lewe as losprys te gegeef alles. Hoe kan ek 'n leiding neem en ek kan in voorgaan in 'n gemeente as ek vol is vir myself? Ek staan diagonaal teenoor die Here Jesus Christus. Hy het kom modelleer my mense, ek kom onder jou en ek skuif myself onder jou. Hoe kan ek jou dien? Hoe kan ek jou oplig? Baie mense wil graag in die diens van 'n gemeente wees, want ek wil graag gesien word. Ek wil graag geken word. My stem moet gehoor word, my opinie moet gehoor word. Klaar, ongeskik geklaar. Nuttelus verklaar in die hande van die Here Jesus Christus. Johannes die Doper sê dit ook tereg. Die Here Jesus getuienis van Johannes is dat hy is die grootste van alle profete. Nou dink ons aan Elia, aan Elisa, aan die groot name wat daar is. En wat sê die Here Jesus Christus? Hierdie man, die man wat die Bybel die minste amper oor sê het, dis die grootste. 'N paar sinnetjies. Wat modelleer hy? Toe die disippels rond sy disippels kom vra oor die Here Jesus Christus, sê hy, hy moet meer word en ek moet minder. Dis die wese. En die eerste goed wat ons gaan soek in leierskap. Wat is die mense en wie is die mense agter wie ek kan aanstap? Want dis waaroor dit gaan, as jy 'n wyse kind van die Here Jesus Christus is en jy is jonk in die geloof van die Here Jesus Christus is, dan vraag ek myself af, maar wie is die manne na wie ek kan kyk, wat my gaan bevorder in my geloofslewe en my nader aan die Here Jesus Christus bring? Nie my vol met al sy idees en sy opinies nie, maar wat my werklik in 'n verhouding van die Here Jesus Christus kom. My liewe mens, dis waarmee ons besig is hier. Dis waarmee ons besig is in ons selgroepe. Dis waarmee ek besig is met my stilte tyd, om te bou in 'n intieme verhouding, 'n persoonlike verhouding met hom. En daarom is dit so geweldig belangrik dat ons kyk, maar wie volg ek? Wie ek is baie jaloers op wie ek lees. Ek lees nie die grootste spul gemors wat vandag gepubliseer word en wat in Koms se rakke staan. En ek wil nie lelik wees of liefdeloos daar wees nie, maar my liewe mens, die meeste van daai boeke kan jy verbrand, dis gemors. Ons het sulke oppervlakkige teologie en oppervlakkige sienings wat gepubliseer word onder die naam van Christendom. En ek is jammer, as jy kyk na die lewe en wie die persoon is, dis nie iemand wat ek gaan volg nie. Ek is baie heilig op wie ek volg. As manne wat ek weet, wat in krag gelewe het, wie se lewe in lyn was met die woorde wat hulle gesê het, ek eet daar ons soetkoek op. Leer my. Ag, dankie Here vir geskrifte en boeke. Hulle is wel lang, meeste van ons lank al dood. Ek is nou besig met Richard Baxter van sy werk, Reform Pastor. En ek vat seker klein hapies, soos party van die goed is mos soos daai donker sjokolade, né? Jy kan nou 'n hele slap op one time of jy gaan siek raak. Jy vat 'n blokkie en jy sit hom in jou mond en jy suiwer hom. Hy het geskryf in 1680. Ag, ek wens elke predikant kan tog weer lees waaroor dit gaan. En dis presies in die wese die goed waarmee ons nou besig is. Waarmee is ek besig en waaroor gaan dit? Dit gaan oor die kudde van ons Here Jesus Christus, te lei na hom, na sy bruid, om haar vlekloos te bring voor die lam. En hoe kan ek dit doen as ek vol is van myself, my eie agenda het? Ek moet dood. Paulus in sy eie lewe, 2 Korintiërs 12, die vroeging gehad oor probleme in sy lewe. En die Here het sy oë oopgemaak en hy skryf dan, my genade is vir jou genoeg, sê die Here. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Dan sê Paulus, daarom sal ek oor my swakhede roem, so die krag van Christus my beskutting kan wees. Nou as Paulus praat van sy swakhede, praat hy nie van sonde nie. Daar is die gerugte in die buitebybelse bronne dat Paulus nie baie goeie spreker was nie. Dis moontlik iets waarna hy verwys het. Hy was nie Apollos nie. Apollos was 'n ou wat gevleelde woorde kon gebruik het. Was 'n baie begaafde prediker en prys die Here vir manne soos Apollos ook. Paulus was dit nie. So hy het moontlik gehakel en gestotter en maar is juist dan daarin wat jy kan sien die krag van God. dat jy weet dat hierdie man staan daar en hy is besig met dinge ver bo hom. En God sê, Paulus sê, daaroor sal ek roem. Ek is liever bly oor my swakhede. Ek is bly oor beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikheid terwille van Christus, want ek swak is, is ek sterk. In die kerk van Here Jesus Christus werk het precies die teenoorgestelde. Wil jy groot wees in die gemeente, wil jy groot wees in die bediening van Here, wil jy groot wees in die effek van lewens rondom jou, dan moet ek regresseer, agteruit beweeg, minder word. Vandag kyk ons na leierskap en ek het laas ook gesê, as ons gaan kyk na een predikant, gaan aanstel, wat doen ons? Ons gaan kry een CV. En ons kyk in die CV van al sy geleerdheid. Waar begin Paulus? Ons gaan volgende keer praat oor geleerdheid, dit is belangrik. Kennis is belangrik en die vermoe om te leer is belangrik. Ons sal die laaste en daar oor doen. Maar dis nie waar hy begin nie. Hy begin by die karakter van die persoon. Hy begin in sy huishouding te kyk na sy verhouding met sy vrou. Hy kyk na sy die verhouding met sy kinders. Dan kyk hy na die uiterlike dinge. Hoe lyk sy lewe? Is hy arrogant? Is hy vol van homself? Ek moet sê, dit grief my nogal. Ons het nou 'n groter ring. Paar van die jonger predikantjies wat sy oog vol is van hulle self. En baie arrogant en baie slim. Miskien was ek ook daar toe ek jong was. Maar hoe onbruikbaar is ek, solank ek dink ek kan. Ek moet minder word, hy weer. Trots, en hy begin juist hier op 'n baie goeie plek. Die eie ek is de wortel van baie, baie sondes. En Paulus het die geneigtheid, ons praat nie oor alles wat ons na kyk nie, hy praat hier oor diepliggende goed. As ek vol van myself is, is daar menigte van dinge wat hier uitspreid. Een van hulle is die volgende wat hy noem. Hy moet nie opvleend wees nie. Letterlik, hy moet nie gauw kwaad word nie. Ons praat in Afrikaans, hy moet nie kort van draad wees nie. Short view, sê die Engelse. Bybel sê, geseend is die wat langmoedig is. Starig is om kwaad gemaakt te word. Timoteus sê vir hom dieselfde, 'n dienaar van die Here moet nie risie maak nie, en teenoor moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te leer, iemand wat onreg kan verdra. Jakobus sê ook, my liewe broers, dit moet julle gedagte hou, elke mens moet wat te gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat, nie te gou om kwaad te word nie. Een mens wat kwaad doen, kwaad word, doen nie wat reg is voor God nie. En nog soveel meer, in ons leiers ook. Ons moet die pad beweeg om te leer by ander, ook jy sê, ek moet nie kort van draad wees nie, ek moet geduldig luister, ek moet geduldig hoor. En luister, as jy voor begin loop, gaan mense jou aanvat. As jy begin in 'n leiersposisie in, gaan mense van jou begin sleg sê, partyke in jou gesig ook. Maar wie, as jy vir 'n dooie iets lelik sê, dan raak jy nie kwaad nie, nie waar nie. Jy kan vir 'n dooie man sê net wat jy wil. Jy kan nie lelik so goed vir hom sê. Jy kan vir mooi goed ook sê. Albei kante is waar. Dit het geen effek op hom nie. As ek dood is in myself, en dis altyd 'n toets wat ek vir myself ook voorhou, as mense van jou lelike goed sê, wat gebeur binne my, dan moet die rooi ligte aangaan. Baie keer sal geleer om my lig te vergewe, net soos hy daar praat. En hierdie goed te laat dwaal en te laat borrel binne jou nie. Nog minder is ou geskik wat onmiddellik kwaad raak. Hoekom? Want ek is vol van myself. Dis hoekom ek kwaad word. As jy dood is, dan word jy nie kwaad vir die goed. Ek praat nie van, jy word nooit kwaad vir goed, as nie, Here Jesus is ook kwaad geword, maar kwaad geword vir die regte rede. Net soos baie ander dinge in my lewe is my gevoelens, my emosie oor kwaad, onderhewig aan my vlees, en daarom moet ons ekstra kyk na kwaad. Ek word boos, as die naam van Here misbruik word. Ek word boos, en het grief my verskriklik, as die mense die woord van Here verdraai. Dat is regte dinge om voor kwaad te word. Ek kan nie en ek mag nie kwaad word as mense vir my goed sê nie. Luister na wat hy sê is wat hy sê die waarheid, dan vat ek die kritiek en ek maak het deel van my lewe, as dit nie die waarheid is nie, dan los ek daar. Ach, ek het so die jare al gehoor van stories wat vir my vertel word, en wat mense wat sê met slegte agendas het, en wie, die feit van die saak is dat hulle ken my nie eers nie. Hoe kon gaan ek my steer aan wat al gesê word? My pa het my geleer as jong man al, jy presteer dit dood. Die ouens wat weet sal weet, maar dit kan nie waar wees nie. Want ek sien nie dit in sy lewe nie. Een kind van die Here is nie kort draad nie. As jy kort draad het, dan sal dan goed wat moet dood in jou lewe. Dis daai reg tot myself, dis daai trots, dis daai eie ek, wat wil reageer, hoe durf jy dit aan my doen, hoe durf jy dit sê, en luister mooi wat ek sê, kind van die Here Jesus Christus, geen kind van die Here het ooit reg, om ooit op iemand anders te skree nie, ek hoor hoe mans op hulle vrouens partykeer skree, ek hoor hoe mense sê, dan hulle sit in die kerk, hoe hy môre uitstap, en hy skree op sy werkers, wie gee jou die reg, om so iemand anders te behandel, jy is on, die mooie woord in Engels gebruik, unfit, vir diens van Christus. Jy is dood aan jouself, ek luister, ek verdraag dan. Die Heer Jesus het hulle gesê, is een vraat en een wijnsuiper. Gaan julle dit dank? Vir die koning van die konings, die almachtige, heilige God, kom sê die mens, hy is een vraat en een wijnsuiper. Die wereld het nog altyd hier goed gesê. En die Heer het vir hulle ook gesterwe. Dis hoe ek en jy ook moet wees. Moet nie gauw kwaad word nie. Dan gaan hy aan, die volgende een toe. Moet nie een dronkaard wees nie. Ek wil die bykie meer gaan na die letterlijke vertaling toe. Want wat daar staan by hels, een bykie meer is, nie dit, dit beteken, as ek die letterlijk vertaal, hy moet nie aanhoudend saam met drank gesien word nie, of hy moet nie in die teenwoordigheid van wijn gesien word nie. Dit is meer as een dronkaard. Dit gaan oor, dat hy is nie een mens wat jy ken, en dan sien jy hom, as een ou wat altyd saam met sy wijn beweeg, en sy drank beweeg nie. Dit is die wereld. Ek onthou, baie jare terug het ek een keer een begrafenis gehad, ek ken nie die persoon redig goed nie. En partyke wil hulle die mense so op die slideshow, ek gee nie om as hulle slideshow hou, so in een stilte oomlik en dit is goeie ding om bykie ou sy leven te herinner en goeie gedagtes weer terug te hee. Maar vir my opvallend is hoe elke tweede skuifie hy met sy bier in sy hand staan. Vir die wereld is dit die teken van, oeh, hy is gelukkig, hy geniet die leven, hy tap alles uit die leven uit. Vir my het dit baie, baie diep bekommerd gemaak. Waar die man vandag homself bevind. En vir een leier nog meer, dat hy moet nie iemand wees, ek sê nie, ons praat nie van totaal drank onthou nie, Petrus hulle het self drank gebruik, onthou hulle wijn is anders as ons wijn, baie, ons kan koeldranke goed koop, hulle het nie koeldrank gehad nie. Baie van hulle wijn is totaal alkoholoos, maar partij van hulle wijn is een bietjie sterker ook, so hulle het dronk geraak het, alles daarvan, ons praat van koeldrank tot by wijn. Het sê nie dat een kind van die Here totale afskaffer is en hy gebruik nie wijn nie. Maar wijn is nie so deel in jou leven dat allemaal jou ken daarin. En dit het vir jou een belangrike deel van jou leven is nie. Christus is alles. En teendeel so alles dat Paulus in sy leven op een punt gekom het, hy gesê het, maar as het iemand gaan tot struikel bring, dan wil ek niks daarmee te doen nie. Ons lees in 1 Korintiërs 8, en hy skryf baie sober en baie nuchter, wat ons een bring ons nie nader aan God nie, as ons eet nie, verloor ons nie niks nie, as ons eet, wen ons ook niks nie, hy praat nou van geestelik, ons praat nie van die skaal nie, hoor. Pas op vir die, wie hier die vryheid van julle, vir die wat zwak is, aanleiding tot sonde word nie. As jy wat hierdie kennis het, afgop tempel gaan eet, wat iemand nog zwak gewete sien jou, sal het om nie aanleiding om vleis te eet, as een afgodsoffer nie, dan gaan die zwakke verloore, dier hierdie kennis van jou, en dit op broer vir wie Christus gesterf het. En Paulus sê, as het moet, dan gee ek my vryheid prys terwille van Christus. Ek het dit ding by my pa geleer, nog van jongs daar af, en ek het dit my eie gemaakt vir my eie bediening ook. Hy het in Stellenbosch omgeving groot geword, dis wijnwereld, en self een kenner kon nie goed uit mekaar uit proe. En dis maar deel van hulle lewe gewees, nooit misbruik nie. En op 'n geleentheid toe hy 'n jong predikant in 'n gemeente was daar 'n troue onthaal, as ek die dinge reg onthou. Hy moet maar vir my sê, as ek dit nie reg onthou nie. Het daar 'n man 'n heel dronk ingestel op ons drinkende dominee. Daar staan net een glasie wijn. Daar word niks meer gedrink nie, word nie eens opgedrink nie. Maar dis die persepsie. En as mens in leierskap begin beweeg, en jy vorentoe begin beweeg, en jy effek op die wereld wil hê, dan begin ek erg kyk na my Here Jesus, wat is dinge in my lewe? Dit is nie een sonde nie, is nie verkeerde goed nie, maar wat is dinge wat moontlik vir ander tot struikel kan bring? En Paulus sê, dan gee ek hy goed op. Daai jare, hulle het nie restaurante soos ons gehad nie, maar daar was plekke waar jy kon geëet het, en dis wereldse plekke, so die vleis is vir afgode geoffer, en dan kan jy nou die vleis eet en goed, en ons weet ons nou, jy kan halal onder eet, hoe kies, gaan aan jou maag toe, en gaan weer uit. Maar as daar iemand langs my sit, wat 'n probleem het daarmee, wat nog nie die verstand het, en te verstaan is net kos nie, dat kos kan nie iets in jou geestelik doen nie, dan los ek het. Dan bestel ek iets anders. Of ek kom nie eers daar nie. Ek het my lank al voorgeneem, dat toe hierdie casino gebouw is, jy gaan my nie eers daar sien nie. Ek gaan nie eers by die volstasie om nie. Want baie slecht ook my kinders moet gaan opstel met die skoolgoed wat hy speur wat daar is. Maar ek het dan nie my voet op die grond gesit nie. Maar jy weet, dit is ietsie klein soos daar en dit klink vir julle onsinnig. Maar ek is ernstig in my lewe en ek is ernstig in my beroeping en ernstig oor my diens in Christus, dat mense kan, ek kyk nie dat jy by die spur aangegaan het nie. Jy is by die casino. Dis hoe jy lewe en dis wat mense na kyk. En ek het geen probleem daarmee om dit op te gee nie. Want my Christus moet meer word. As ek voel vir myself sy aanmatigings, gaan ek vra my, hoekom moet ek dit opgee? My koning het die troonsaal prys gegee vir my. My koning het alles prys gegee vir my, soveel so dat hy gesterf het aan 'n kruis, 'n vervloeking vir my. Wat is die bietjie goed? Ek sien dit nie as 'n kruis nie. Dit is 'n voorreg. 'N leier moet nie iemand wees wat in die teenwoordigheid van drank staan. Tenne, jy moet nie drank in jou huis, jy kan nie jou wijn gebruik saam met jou eten nie. Dit gaan oor 'n persepsie. Die wêreld is dit die teken van geluk. En dis juist waar ons van self. Wie hier die Bybel gaan verder as dit, ek wens ek kon dit vir ons land en ons regering weer bietjie sê, dis nie net vir geestelike leiers bedoel nie, maar vir alle leiers. Luister wat sê Spreuke 30, dit pas nie by een koning om te drink in die Lemuel. Dit pas nie. Dit pas nie mense met gesag om hulle drank oor te gee nie. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskiet aan die minderbevoorregte. Dit pas geen persoon in enige autoritaire figuur nie. Of jy nou leier op by jou werk is, 'n basis oor hoeveel mense nie, as jy leiding het, Christen of the not, is jou pasmaat nie drank nie. Nou ja, ons weet waar die wêreld staan vandag hier oor. Ons as Christene, ons vat het ons self. Goed, ek moet begin klaarmaak. Hy gaan aan, een leier, en een ou wat jy gaan soek, moet nie een risiemaker wees nie. Letterlik beteken het een slaander of een vuisvechter. Ons het nou klaar gepraat oor die ek en die ego. As daar een dispuut is, as die wang moet gedraai word, dan draai jy die ander wang. Dis die eie ek wat maak, dat ek wil reageer. Partykeer is gewelddadig ook. Moet geen deelheid en gemeenheid, mishandeling en weerwraak hê nie. Nog een wat hy skrywe, of 'n soeker na oneerlike wins. Aan die een kant wil sê, die Here het gesê, Lukas 10, moenie een van een huis na die ander toe trek nie, maar bly in dieselfde huis, toe sy disippels uitstuur. Eet en drink wat julle voorhande het, want de arbeider is geregtig op sy loon. Die Here haal die Ou Testament hier aan. Paulus het baie te sê oor die Nuwe Testament. 'N arbeider, ou wat in die praktyk staan of die bediening staan, is sy loon werd. Maar het gaan nie oor die loon nie, het gaan nie oor die hart. Gierigheid is een van die wortelsondes van die hart. Timoteus skryf uit 1 Timoteus 6. Hy praat van die valse leraars. Hulle dink dat godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Ons het baie vandag in die wêreld. Baie ons wat baie geld maak ook uit. Die godsdienst is 'n groot wind as iemand tevrede is met wat hy het. Daar lê die geheim. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Ons kan niks uitneem nie. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan. Want dis die wese van wat Paulus hier oor praat, is die wil. Die gerigtheid na finansiële dinge toe. Gerigtheid na geld toe. Party mense maak die Here ryk, het baie geld, party maak hy arm. Ons is geneig om te kyk na ryk man en dink ons hy's 'n gierige mens. Ek weet van ryk mense wat nie geplaas oor geld nie. Die Here gee aan party mense baie. En hy verwag ook baie van hulle. Jy is 'n dwaas as jy dink die Here het vir jou baie geld gegee sodat jy 'n vet bankrekening moet hê. Hy gaan van jou rekenskap eis van daai vet bankrekening, want hy het vir jou baie gegee want jy moes baie gehelp het. Maar jy gaan 'n fout maak as jy dink as ek arm is en ek het niks, ek is nie geldgierig nie. Dit het niks te doen met hoeveel geld jy het nie. Jy kan 'n boemelaar wees met 'n sent op jou naam, jy kan nog steeds geldgierig wees. Want ek lewe vir geld en ek is gerig op geld. My motivering vir dinge te doen is geld. Nou Paulus praat hier van ouens wat hulle gemeentes bou want hy wil meer gemeentes en meer gemeentelede beteken meer geld vir hom. Maar dit gaan nie regtig oor die koninkryk en die dinge van die Here nie. So die wat wil ryk word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes wat daar deur mense in die verderf van ongegaan gestor word. Dan sê hy, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Want hy het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal en daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Ek gaan nie daarby instaan nie, maar daar is, dit is 'n goeie tema om nog oor te praat. Daar is wortelsondes. Hierdie is 'n wortelsonde. As jy dit afskaal, kan jy baie van die sondes van ontsla raak as jy net hierdie wortel uithaal. Uit ontvloei 'n menigheid van begeertes en giere en dinge. Raak net ontsla van die geldgierigheid en jy raak ontsla van baie dinge in jou lewe. Nou, leier, moenie bekend wees as iemand wat sy lewe om geld draai en dit vir hom belangrik is nie. Moet reg bestuur word, moet gesond bestuur word. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dan laaste, hoe moet hy wees? Ek gaan dit net vinnig noem, maar dis is my voor die hand ligging. Hoe moet hy wees? Gasvry. Iemand wat sy deur oop is vir praktiese hulp wat jy ook al nodig het. Dis nie iemand wat sê ag, as jy probleme het, bel my en as jy hom bel dan is hy nie daar nie. Jy kan ons baie van die ons wat vir jou so maklik sê ag, as jy enigiets kort kom sê my. Maar ek bedoel dit nie regtig. Hierdie mense bedoel dit. Ek sal jou help. Is lief vir wat goed is. Miskien kan ek daar Filippense 4 insit. Wat bedoel hy? Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysbaarig is, wat 'n deeg of logwaardige saak daarop is, daarop met julle gedagtes rig. Dis waarna hy lewe en waarvoor hy lewe. Hy is verstandig, letterlik eintlik sober, kalm. Hy gebruik sy kop, hy is regverdig, laat reg geskied. Hy is vroom. Elke deel van sy lewe is in gehoorsaamheid aan God en hy self beheers onder die leiding van die Heilige Gees. Laat u wil geskied en ek beheer en beperk myself ook daarin. Dis die maatstaf wat die Here voorgelê het. Dis nie te hoog nie. As dit te hoog was, dan hoekom die Here gesê dit moet so wees? Hy gaan nooit 'n opdrag gee wat onrealisties is nie. Dis die realistiese verwagting wat ek het van myself, vir elkeen wat leiding neem maar dit moet ook wees die begeerte van elke kind van die Here. Dit is waarvoor ek waarneem ek op pad is. Dit is hoe ek wil hê my lewe moet lyk. Al is ek nie eens in 'n leiersposisie nie. Maak my so, Here, dat ek vir U so bereikbaar wees. Kom ons sit net so raakstil. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook vir hierdie gedeelte. Vir U praktiese leiding ook en riglyne wat ons het in die lewe en ek bid Here dat dit die begeerte van elkeen ons van ons lewe sal wees. As jy vanoggend punte uitgekom het wat ons weet ek kort nog daar en ek het 'n probleem daar, Here, dat ons onsself ook daarin aan U sal wy en dat ons ons lewens ook so voor U sal hê. Ek weet Here, daar's 'n wêreld hier buite wat na ons kyk. Mense rondom ons. Hulle ken U nie, maar hulle moet U en ons kan sien. En ek bid dit vir elkeen hier, Here, as van skool af, van kleinstyd af, dat hulle dit so in hulle lewe sal indrul, deel sal maak, dat hulle rein en heilig voor U sal lewe, bruikbaar voor U sal wees. Ek bid, Here, dat meer van ons as gemeente 'n begeerte in ons lewe sal hê, Here, maak my ook iemand wat ander kan help en nader kan bring aan U, kan stuur en kan lei. Dankie dat U ons gebruik. Ons is maar feilbare instrumente. Ons is maar gebroke potskerwe. Maar in U hand, Here, is ons meesterlik en heilig deur U krag en deur U werking. Ons moet minder word, Here. Mag U net meer word. Amen.